cakɛda min be yen n'ale ɲɛsinin nɔ taji ko koɲɛw ma u ye lajɛrɛ kɛ kunu o lajɛrɛ kuncɛtɔ u y'a yira k'a fɔ taji kɔni dɔ farala o sɔngɔ kan mun ye esansi ye ale sɔngɔ o be bɔ 552 la ka taa 662 ani tama kelen na a litiri wa gazuwali o be bɔ 552 la ka taa 661 ani tama naani na walasa Bubakar Traore n'ale be baarakɛ cɛkulu la n'o tɔgɔ ko mission d'appui au réforme institutionnelle mun ye ka camacɛ fanga maw dɛmɛ ka yɛlɛma kow k'olu do senna ale ko ka kan ka ɲɛfɔ maw ye k'a fɔ ni taji sɔngɔ yɛlɛ min filɛ nin ye a kun tɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲangini min talen do ka mali sɛgɛrɛ
ni augmentation nu min kan ka prépérelatigɛ mɔgɔw ye o le ye k'a fɔ dɔ farale taji sɔngɔ min kan ye a tɛ komi i n'a fɔ gɛlɛya minnu kun bɛ mali gɛlɛya minnu bɛ mali kan ni gɛlɛya ninnu sɔrɔla ni sanction ka ɲangataw ye CEDEAO ka ɲangataw ye bawo CEDEAO kabini ɲina san janvier kalo la u ye ɲanganta minnu ta mali kama ka mali ka jago ni jamana tɔw ta kɛlɛ fɛn caman gɛlɛya nka o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'o ye furaw ani tajiw ye olu tɛ ɲangata in kɔnɔna na
hali ni taji yɛlɛ min filɛ nin ye a kun tɛ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ɲanginiw ye Adama Fofana ale kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni a na malidenw degun sabula a bɛna sɔrɔ i ka dɔn min ɲanginiw kɔni ye olu degun u bɛ malidenw kan Adama Fofana an ka ale lamɛn.
Sanction ko ninnu na CEDEAO ni fɛn ninnu na mais a gɛlɛya tɛ ni forcément les populations vont sentir parce que embargo gɛlɛya bɛ yen n'o farala taji ninnu yɛlɛli kan tuguni forcément a bɛ gɛlɛya. Population molo de quoi. C'est pourquoi on ne peut pas lier les deux en ce que nous mais à quel est forcément les populations vont sentir. Donc, si ça, il faut que l'État des a bolo da ou bien a cɛsiri kosɛbɛ
fanta jakite ale kɔni ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni taji yɛlɛ min filɛ nin ye a bena kɛ sababu ye mun ye sotarama ni taksiw ye ni maliden caaman bo olu ta dɔna fara olu sɔngɔ kan wa olu minnu n'u ka bolimafɛn b'u bolo fana a na olu degun kosɛbɛ
jamana kɔnɔdenw bɛ yɔrɔ min na bi a tɛna nɔgɔya a tɛna nɔgɔya parce que caaman jigi ye foroba transport nunu ye n'o ye sotaramaw ye sotaramaw tun y'u piri yɛlɛ n b'a dɔn communiqué min kɛra sɔrɔ u bena dɔ wɛrɛ fara kan tuguni taksiw kɛrɛbɛ tɛ moto taksiw bɛ dɔ bena fara bɛɛ de kan ni sɔrɔ tɛ bɔli kɛ n'a fɔra k' i ka tani ka segin k'i bɛ taa warisugura ta ka duu la a ma nɔgɔ an minnu fana ka bolifɛn b'an bolo est ce que an caaman ka sɔrɔ b'an pɛrɛmɛte an bɛ kurusi minnu kɛ an ka bolifɛn na an ka se k'o kɛ tuguni wa a ko kɔni a kɔnɔna fili ni hali bi a ko jɔrɔ bɛ ne na
wa o lasa olu lajɛrɛ in kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ mun kɔni ye gazi fana ye i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ min n'a tun be camacɛ fanga maw yɔrɔ ka ɲɛsi o ma o dɛmɛ o na jɔ o la dɔ farala gazi fana sɔngɔ kan i ka dɔn mariyetu konate ale min ye gwadumuso ye an k'ale hakilinata lamɛn o ko kan
subvention bɔle gazi kan o ye dɔ farale musow ka sɛngɛ kan ka taa fɛ n'a fɔra charbon tɛ se ka san an ma an kontante ni gazi k'o fana dakari n'a fana o fana dayɛlɛna tuguni o ye problème ba ye musow bolo wakelen ni 200 a ka gɛlɛn kosɛbɛ
ni taji yɛlɛ in ale bɛ kɛ wagati la wagati min na i ka dɔn k'a fɔ malidenw olu bɛ boliboli la ka musakaw ɲini mun ye seliba ye ka o ɲɛsigi Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.